Pétur Hannesson tekur til máls og svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, það er rétt að ég vann að því á sínum tíma með hæstvirtum heilbrigðisráðherra þess tíma, Guðlaugi Þór Þórðarsyni, að setja stað Sjúkratryggingar Íslands. Því miður þá hefur margt af því sem að þar var lagt upp með alls ekki gengið eftir og margt af því sem að menn höfðu hugsað sér á þeim 2007 ár, þess að á árunni 2007 þegar lagt frá stað meðal annars varðandi kostningagreiningu læknisverka. Það hefur ekki gengið eftir sem skildi. Þess vegna hef ég óskað eftir því og hef verið að undirbúa að við förum yfir þetta að nýju, skoðum og endurmetum hversu umfangsmikil starfsemi slíkra stofnana getur verið eða hvort er ástæðilega sameina hana nýju Tryggingastofnun ríkisins. Ég held að sé ástæðilega við förum vel yfir þetta miðað við nýjar aðstæður þó að það hef engar ákvarðanir verið teknar hvað það varðar. Það er eins og ég segi. Þeir megin þættir sem lagt var upp með sem áttu að vera til viðbótar og lagfæringar, það okkur hefur ekki tekist ráð að ganga eftir og þessna er þetta frumvarp meðan flutt hér. En það má ekki rugla þessu við það, af því ég held að það hafði nú aldrei verið ætlun okkur á sínum tíma að Sjúkratryggingar Íslands myndu kostnaði með til að gera drög að áallinu varandi fjárlög, því að þar þarf þetta að líta til mikið fleiri þátta. En eftir sem áður er það rétt að það átt að reyna að meta kostnað af einstökum verkum og þannig að stýra þjónustun inn á þá svæði sem að hagkvæmustu væru hverju sinni. Að búa til að vera lita samkeppni inn á þessu markaði en það hefur engan veginn gengið eftir þannig að það er ástæða og tilum til að endur skoða þau markmið miða við reynsluna og miða við hversu mikið við treystum okkur til að láta í þennan útgjaldalið.
85.